nevajadzētu lidot bez atļaujas naktī vakarā. Vienmēr ir jāizpēta, vai tūmā nav publiska pasākuma norises vieta, tātad vai nav pasākums, kur pulcējās cilvēki, tātad tā tūmā un virs tā bez atļaujas nav atļauts lidojums. Tieši tāpat jāiepazīstās ģeogrāfiski ar vietu, kurā paredzēts lidojums, lai saprastu, vai nebūs šķēršļi, vai nebūs cilvēki, vai netiks apdraudēts īpašums, citu cilvēku veselība, dzīvība. Un, protams, jāpaskatās, vai nelidojat pārāk tuvu vai virs objektiem, kur nav pieļaujami lidojumi.